Páxina deportiva na Primeira Galicia de Fútbol, Carral Maniños, domingo, ás 4:30 da tarde no Campo do Castro, en Carral. Un partido ilusionante dentro dunha tempada na que o Maniños está a dar o nivel, segundo o adestrador Pablo Mesa.
Pitando nese partido no que fomos inferiores ao rival, penso que na maioría deles pois estivemos ao nivel e á altura do exixido, non? Eso é o que máis nos gusta, o que máis nos motiva, pensar en que é un partido moi ilusionante para nós, ir ali e tentar pois competir cun tan bo equipo como é o Carral, non?
Segunda Galicia, Esteiro, Perlío, domingo ás 12 da mañá, no campo da Gándara 1, en Ferrol. O Perlío non vai sacar ningún partido fácil. O míster do equipo dos Pinares, Gonzalo Beceiro.
Non imos gañar ningún partido fácil, o sabíamos. Encadeamos 4 vitorias consecutivas, pero sen avasallar a ninguén. E agora a realidade nos di que se non damos o 100%, non sacaremos os 3 puntos.
Monfero, Maniños B, domingo ás 4:30 no campo do Xestal en Monfero. O Maniños B ten que construirse e loitar. No Monfero hai xogadores que poden dar a sorpresa. Michel Rodríguez.
En el Monfero, pues, te puede salir un 9 que te haga dudar de cosas, ¿no? Entonces, sí, es ahora mismo somos de esa liga y tenemos que construirnos y tenemos que luchar.
Vilarmaior, Vara Llobre, domingo 30 ás 12 da mañá, no campo municipal de Vilarmaior. Teñen un dos mellores porteiros da categoría, o técnico do Vara Llobre, Miguel Carballeira.
Teñen un bom porteiro, dos mellores da categoría. E bueno, xogamos na nosa casa, imos ver como está o terreo de xogo durante toda esta semana da Anchoiva, a ver como se atopa o terreo de xogo, pero bueno, de todos os xeitos será un partido, supoño que bastante duro, non?
O fútbol feminino descansa esta fin de semana. Retoma as competicións o domingo 6 de novembro.